Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oslobođen optužbe za malverzacije u fudbalu. Nišlije protestuju zbog ugrožene bezbednosti pešaka u naselju Durlan. Protest u Prištini zbog ukidanja dozvole za rad televiziji Klan Kosova. Početkom augusta u Džedi mirovni pregovori o Ukrajini. U Srbiji sutra 32 stepena. U nastavku ćete čuti šta LGBT zajednica kaže o poseti predsjednika Ugande Srbiji.
Znak da ovoj vlasti nisu bitna LGBT plus prava i da im nije bitno to što se u Ugandi ubijaju.
Kao i šta ljubitelji Dina Merlina kažu na pozive desničara da mu se zabrani ulazak u Srbiju.
Šta je bilo u prošlosti, bilo je. Politiku i rad ostavljamo, znači, sa strane.
Da on je meni vrstan umetnik, obožavam ga i to je to.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Četvoro ljudi poginulo je, 43 ranjeno u jutrošnjem ruskom raketiranju na stambenu zgradu u Krivom rogu Ukrajini, objavilo je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Dodaje se da je troje ljudi spaseno i 30 evakuisano. Saudijska Arabija početkom avgusta će biti domaćin mirovnih pregovora u Ukrajini na koje je pozvano 30 zemalja, ali ne i Rusija. Piše Al Jazeera, navodi se da će se razgovarati o mirovnoj formuli Kijeva u 10 tačaka koja poziva na povlačenje ruskih snaga, navodi katarski mediji pozivajući se na Andrija Jermaka, šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Wall Street Journal prethodno je objavio da je plan da na samitu 5. i 6. avgusta u Džedi globalni lideri potpišu zajedničke principe za kraj rata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Državni udar u Nigeru su osudili njegovi susedi i međunarodni partneri koji su odbili da priznaju nove lidere i zahtevaju da se demokratski izabran predsjednik Mohamed Bazoum vrati na vlast. Dok vojna hunta u Nigeru ne pokazuje znakove povlačenja usred sve većeg međunarodnog pritiska, mnogi se plaše da bi puč mogao dodatno da destabilizuje siromašni zapad Afrike, opterećen nasiljem militanata i državnim udarima, a u kojem Rusija nastoji da poveća uticaj, pišu svetski mediji. Hiljade pristalica hunte, koja je preuzela Niger državnim udarom, marširalo je 30. jula ulicama glavnog grada Nijameja, mašući ruskim zastavama, skandirajući ime ruskog predsjednika i oštro osuđujući bivšu kolonijalnu silu Francusku, javio je Associated Press. Ruska plaćenička grupa Wagner već deluje u susednom Maliju, a ruski predsjednik Vladimir Putin nastoji da proširi uticaj svoje zemlje u regionu. Međutim, naglašava AP, još nije jasno hoće li se novi čelnici hunte okrenuti ka Moskvi ili će se držati zapadnih partnera Nigera. Sjedinjene Američke Države su zapretile obustavom ekonomske podrške Nigeru, dok je Evropska unija najavila suspenziju budžetske podrške i bezbednosne pomoći. Lideri iz Zapadne Afrike fokusirani su na načine da vrate predsjednika Nigera koji je svrgnut kada je general Abdurrahman Chiani proglašen novim šefom države, piše Guardian, ističući da su vojni udar u Nigeru osudili njegovi susedi i međunarodni partneri. Nigersku vladu mnogi u međunarodnoj zajednici vide kao bedem protiv islamističke militantnosti u ogromnom sušnom regionu opterećenom bezbednosnim izazovima, navodi Guardian. Dodajući da su Francuske i trupe Ujedinjenih nacija posljednjih godina bile prisiljene da se povuku iz susednog Malija, ali da Francuska i dalje ima 1.500 vojnika u Nigeru. Niger je bio posljednji veliki partner zapadnih zemalja u borbi protiv ekstremizma u regionu gdje su aktivne različite islamističke ekstremističke grupe, ukazuje Time. Posmatrači kažu da je Sahel postao jedan od najopasnijih regiona na svetu zbog ekstremizma. Zapadna Afrika je u prvih 6 mjeseci ove godine zabeležila preko 1800 ekstremističkih napada s gotovo 4600 smrtnih slučajeva, rekao je visoki regionalni zvaničnik. Vojno preuzimanje vlasti u Nigeru srušilo je posljednju dominu u grupi afričkih zemalja, od Gvineje na zapadu do Sudana na istoku, koje sada kontrolišu hunte koje su došle na vlast pučem, ukazuje New York Times. Puč u Nigeru je odjeknuo daleko izvan granica prostrane i osiromašene zemlje, dok su afrički lideri oglasili uzbunu zbog posljednjeg udarca demokratiji na kontinentu gde teško stečeni napredak izmiče kontroli. Ističe list i dodaje da bi događaji također mogli uticati na dinamiku u regionu koji je opterećen nasiljem militanata, siromaštvom i državnim udarima. Nasilje pobunjenika se proširilo pod vojnim huntama, ubrzavajući spiralu nestabilnosti, ukazuje New York Times, dodajući da su se u Burkini Faso napadi koji su nekada bili ograničeni na sever zemlje poslednjih meseci približili glavnom gradu, dok je u Maliju, gde je vojska zamenila 5000 francuskih vojnika s oko 1000 Wagnerovih plaćenika, broj civilnih žrtava porastao.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Načelnik Severno-Bačkog okruga Bojan Šoralov izjavio da je u poslednjih 6 meseci sa područja Subotice više od 7000 migranata prebačeno u prihvatne centre, da je uhapšen veći broj krijumčara i da je od njih oduzeto 30 komada oružja. On je naveo da je učinjen iskorak po pitanju sankcionisanja ilegalnog prevoza migranata, naročito do prostora šume pored granice sa Mađarskom. U Srbiji u 2022. je identifikovano 62 žrtve trgovine ljudima, 35% više nego prethodne godine, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Navodi se da su više od polovine žrtve seksualne eksploatacije, te da je 13% izloženo prinudnom prosjačenju. Stanovnici naselja Durlan u Nišu za danas u 19 sati najavili su protest zbog, kako su saopštili, nedovoljno bezbedne Knjaževačke ulice. Nakon što je na pešačkom prelazu nedavno stradao 46-godišnjak, oni su od nadležnih zatražili hitno postavljanje ograde i policijskih kamera da se osvetle prelazi i postave usporivači saobraćaja. 13 godina od podizanja optužnice Viši sud u Beogradu doneo je danas presudu da generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić nije kriv za prisvajanje novca od transfera fudbalera OFK Beograda. Ova oslobađajuća presuda odnosi se na slučaj transfera Branislava Ivanovića u rusku Lokomotivu, javlja N1, dok su još 2 slučaja u kojima je bio optužen za zloupotrebe prilikom prodaje 2 fudbalera zastarela. Košarkaši Srbije u juniorskoj konkurenciji osvojili su evropsko prvenstvo pobedom nad Španijom 81-71. Najbolji pojedinci na sinoćnjem finalnom meču u Nišu bili su Nikola Topić sa 24 poena i 8 asistencija i Mitar Bošnjaković sa 21 poenom i 7 skokova. Bronzanu medalju osvojila je Nemačka pobedom protiv Francuske 67-59.
slobodnaevropa.org.
U organizaciji Asocijacije novinara Kosova danas je u Prištini održan protest protiv odluke tamošnje vlasti da se televiziji Klan Kosova oduzme dozvola za emitovanje. Okupljeni su zatražili da se tom mediju vrati sertifikat o poslovanju koji mu je poništen odlukom Kosovskog ministarstva trgovine sa obrazloženjem da u tom dokumentu piše Peć Srbija i Đakovica Srbija. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se televiziji Klan Kosova omogući nesmetan rad. UNS je zabranu rada tom mediju okarakterisao kao akt cenzure. Prethodno su Evropska unija i ambasadori zemalja Kvinte saopštili da ukidanje sertifikata televiziji Klan Kosova može da ima posledice po medijski pluralizam na Kosovu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Zapada prema Kosovu i Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Ivana Stradner iz Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Gospođo Stradner, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
U ovom momentu ja mislim da su obe krize izuzetno opasne, ali da možda je Bosna, po mom mišljenju, trenutno opasnija zato što na Kosovu postoji već NATO misija i Zapad dosta pažnje obraća trenutno šta se dešava na Kosovu, ali nemam takav utisak da se ista pažnja obraća i na Bosnu i Hercegovinu. Ovo što se dešava sa Dodikom, velike polarizacije su u Bosni i Hercegovini, veliki nacionalizam, a da ne pričam o tome što region ima uticaj na situaciju u Bosni i Hercegovini, uključujući i sam Beograd i predsednika Vučića, koji ne samo Kosovo, ali Bosnu koristi da eskalira i onda deeskalira.
Gospodine Korać, koja je kriza u ovom trenutku opasnija, ona na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini?
Pa svakako na Kosovu, jer ipak ne možemo da zaboravimo da ona ima, ako mogu tako da kažem, oružanu stranu. Bilo je pucanja, Vučić je izveo deo vojske u blizinu granice, tako da generalno to jeste mnogo opasnija kriza i ona ne deeskalira. A u Bosni i Hercegovini imate jedan fenomen o kome se retko govori. Od Dejtonskog sporazuma nikada nije niko pucao ni na jednog stranog vojnika kojih ima u Bosni i Hercegovini, ali kriza se tamo produbljuje politički gledano.
Gospođo Stradner, ima li Zapad plan kako da reši krizu na Kosovu?
Što se tiče Kosova, zbog situacije u Ukrajini, Zapad ima samo jedan plan, a to je da situacija na Kosovu ne eskalira u oruženi sukob. To je problematično zato što je sama granica uspeha toliko niska da sve što se desi vezano za Kosovo se shvati gotovo kao uspeh sve dok ne eskalira u oruženi sukob. Vučić sam tu koristi situaciju. A zašto? Zato što njegova strategija je da eskalira na Kosovu, onda on sam deeskalira i postavi sebe kao medijatora prema Zapadu da kaže nećete imati mir na Balkanu ako nemate mene. I sad može neko pitati kakve to ima veze sa Kosovom. Ima, zato što Vučićev jedini cilj je opstanak na vlasti što duže i njemu Kosovo treba za njegov lični opstanak. Amerika i Evropska unija rade sve moguće da bi udovoljile Vučiću kako on ne bi eskalirao dalje na Kosovu.
Gospodine Korać, mislite li da Zapad ima plan kako da reši krizu na Kosovu? Zna li šta hoće sa Kosovom?
Pa on ima nekakav plan, ajde da kažemo da je Ohridski sporazum poslednja varijanta tog plana, iako on u suštini uopšte nije primenjen, pošto on ne odgovara ni Vučiću ni Kurtiju, ali mnogo više ne odgovara Vučiću nego Kurtiju. Kurti bi možda i nešto uradio na severu Kosova u smislu autonomije, ali Vučiću to uopšte ne odgovara. Njemu tamo otvoreni konflikt u stvari jako mnogo politički ide na ruku.
Gospođo Stradner, a da li Brisel i Vašington imaju strategiju kako da reše krizu u Bosni i Hercegovini?
Iako za Kosovo, po mom mišljenju, postoji neka ideja. Bosna je malo drugačija što se tiče samog Zapada. Godine i godine davanja samo šargarepa bez štapa Dodiku su dovele do pretnji secesijom. I Zapad je doveden u takvu situaciju da zaista više ne zna šta da radi, zato što same sankcije Amerike bez podrške Evropske unije Dodiku ne mogu da promene situaciju. Dodik naravno to veoma dobro igra i veoma dobro razume i dovodi bukvalno situaciju do ivice. I zašto sam ja na početku ovog razgovora rekla sam ja mnogo više zabrinuta za Bosnu nego što sam zabrinuta za Kosovo. Vučić razume da bilo kakav konflikt na Kosovu bi doveo do direktnog sukoba sa NATO-om, dok u Bosni je malo drugačija situacija, jer koliko bi EUFOR mogao da uradi u konkretnoj situaciji je pod velikim znakom pitanja. Trenutno zbog rata u Ukrajini postoji samo jedna stvar koju Zapad zanima, a to je da ne dođe do nekog sukoba na Balkanu. I oni zaista rade sve moguće kako bi udovoljili Vučiću, pa samim tim kako bi udovoljili i Dodiku.
Gospodine Korać, mislite li vi da Zapad praktično nema strategiju kad je reč o Bosni i Hercegovini, da ne zna šta bi radio? Jer evo stiče se utisak da Milorad Dodik može da zaoštrava krizu bez ikakvih posledica. Evropska unija nije spremna da uvede sankcije, Mađarska otvoreno podržava Dodika. Postoje li druge evropske zemlje koje se protive merama protiv Dodika, a Dodik onda to zna i onda tera svoje?
Dodik ima jednu konstantu, znači neprekidno pretnje da će raspisati taj famozni referendum i da će tražiti secesiju Republike Srpske, naravno s nekom ambicijom da je priključi Srbiji, na šta nije se nikada negativno to komentarisao Aleksandar Vučić. Ali Bosna i Hercegovina suštinski traži jednu reviziju Dejtona za koju niko nije spreman. Tako da meni, za razliku od Beograd-Priština problema, koji je u nekom smislu moguć za rešenje, meni bosanska kriza deluje kao jedna fundamentalna kriza koja će da traje. Ja nisam rekao večito ili da se nikad neće rešiti, ali mislim da je puno, puno teža za rešavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetak nevladinih organizacija osudilo je jučerašnju posetu predsednika Ugande Yoweri Musevenija Srbiji. On je u Beograd oputovao 2 meseca nakon što je potpisao zakon kojim se istopolni seksualni odnosi u toj zemlji kažnjavaju smrtnom kaznom, a promovisanje homoseksualnosti zatvorom do 20 godina. Iako je čitav aspekt jučerašnje posete predsednika Ugande bio ekonomski, ljudska prava ne bi smela da budu u drugom planu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Lazić iz nevladine organizacije Da se zna.
činjenica da ćemo mi sarađivati, dakle, u budući da će predsjednik Vučić sljedeće godine posjetiti Ugandu je znak da ovoj vlasti nisu bitna LGBT plus prava i da im nije bitno to što se u Ugandi ubijaju građani i građanke, dakle, Ugande od strane vlasti u Ugandi koji su drugačije seksualne orijentacije, i mi smo mislili da jednostavno saradnja sa takvom državom je nedopustiva i zbog ljudskih prava, vidimo i po drugim izveštajima da je ta zemlja i duboko korumpirana u izveštajima međunarodnih organizacija, dakle sa svih aspekata mi mislimo da su diplomatski odnosi sa tom zemljom nedopustivi.
I u tom smislu, kako ste razumeli tu poruku vlasti u Srbiji prema LGBT zajednici u našoj zemlji?
Stanje LGBT plus prava u Srbiji se rapidno pogoršava, sve je teže, a sa ovom posetom predsjednika Ugande i uopšte ne reagovanjem je apsolutno poruka naše vlasti LGBT zajednici u Srbiji da im LGBT plus prava nisu bitna. Oni su to pokazivali i ranijih godina, dakle, izabrao Euro Pride i sve ono što sam pomenuo ranije, tako da ovo nije ništa što nas je naročito iznenadilo, ali naše je da reagujemo i da ukazujemo na takve loše poteze vlasti.
Čuli ste aktivistu Bojana Lazića. A nakon što su u dva dana rasprodate karte za dva koncerta Dina Merlina u novembru u Beogradu, pojedine desničarske organizacije pozvale su da mu se zabrani ulazak u Srbiju. Kako prenosi naša Mila Đurđević, pokrenuta je i online peticija protiv dolaska ovog muzičara iz Bosne i Hercegovine.
Ja pokušavam već 10 dana da dođem do karata, tako da sam morala lično doći. Idemo, znači, nas 10, tako da jedno smo čekali.
Ljubitelji bosansko-hercegovačkog muzičara Dina Merlina u Beogradu su na prodajnim mestima čekali satima kako bi kupili karte za njegov koncert u novembru. Prvi je rasprodat 12 sati nakon što su karte puštene u prodaju, a zatim i drugi. Uporedo sa informacijom o rasprodatim koncertima, pojedine desničarske organizacije na Telegram kanalima pozvale su na zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju. Pokrenuta je i online peticija koju je od 27. jula do emitovanja ovog priloga potpisalo 18.600 ljudi. Kao razlog za zabranu pominju se navodne izjave Dina Merlina protiv Srba tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Bosansko-hercegovački muzičar je u više navrata opovrgao mnoge od navode izjava koje su mu se pripisivale. Kako pozive za zabranu komentarišu ljubitelji Dina Merlina. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa Anom Lozanov i Ivanom Veljković, dok su čekale u redu da kupe karte za koncert.
Politiku i rat ostavljamo, znači, sa strane. Šta je bilo u prošlosti, bilo je...
Takva je politika, znači ne vešam se, on je meni vrstan umetnik, obožavam ga, tako da ja ga gledam po umetnika i to je to.
Petar Janjatović, muzički kritičar i autor Exiu Rock enciklopedije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da ga pozivi za zabranu koncerta Dina Merlina ne iznenađuju, jer je, kako je rekao, teret iz 90-ih i dalje prisutan, a ljudi podložni propagandi.
Toliko i dalje živimo, toliko u okruženju mržnje i nezaboravljanja, a kad kažem nezaboravljanja, mislim upravo na to kako ljudi podležu propagandi. Dakle, kao što smo bili ljuti kada je gradonačelnik Pule zabranio koncert Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe, tako sam ljuti kad se ovakve stvari dešavaju. Ovdje pričamo u krajnjoj liniji o jednom ozbiljnom teretu i prtljagu iz tih 90-ih godina koga bi zaista morali svi da se oslobode. Ako postoji interesovanje, ako čovjek ne širi mržnju, neka svira, neka peva gdje god hoće. Nešto što je kultura, nešto što je muzika, ne sme da ima nikakve granice.
Pozivima za zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju i njegovih koncerata praktično se ponovio scenario iz 2015. kada je Merlin posljednji put gostovao u Beogradu i 2011. uoči prvog nastupa u Srbiji nakon rata. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao prestim Dina Merlina sa pitanjima da prokomentarišu pozive za zabranu njegovih koncerata, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Šesti međunarodni festival savremene umetnosti Video Park održava se u Užicu. Kako javlja Novka Ilić, ovogodišnja tema je paradoks identiteta.
Ovaj festival pokrenulo je Užičko udruženje vizuelnih umetnika i pravo je zadovoljstvo što je festival od početka bio internacionalni. Svake godine sve je više umetnika iz celog sveta, kaže Aleksandar Dimitrijević, umetnički direktor Galerije Reflektor, i naglašava veliku pomoć umetnika iz Beča i njihovog kulturnog foruma.
Posebno za posljednje tri godine u saradnji sa Akademijom umetnosti Art and Science iz Beča, organizacijom Improper Wall, koja u mnogome pomaže u tehničkom i kadrovskom smislu. Oni nam daju kustose i naravno uz podršku koju smo ove godine od početka kao Galerija Reflektor imali od švajcarske vlade. Mogu da kažem da se veliki broj umetnika prijavio na konkurs i da smo izabrali 30 umetnika, internacionalni žiri bio.
U organizaciji festivala pomaže nezavisni umetnik Miloš Vučićević, koji živi i radi u Beču. On je i koordinator festivala. Ove godine tema je vezana za paradoks identiteta, objasnio je Vučićević.
Paradoks identiteta treba da preispituje određene okolnosti koje se dešavale tim nekim istorijskim sekvencama na prostoru Užica. Stoga mi idemo i upoznajemo ljude. Smo imali jednu ozbiljnu saradnju sa ženskim centrom Užicu i mislim da je to bilo jako bitno i iskustveno. Umetnici koji dolaze iz čitavog sveta, bitno je taj odnos koji se stvara u komunikaciji sa ljudima iz lokalne sredine. Upoznali smo se sa problemima sa kojima se prvenstveno žene suočavaju, a to je zapravo i tema ovogodišnjeg festivala, gde ti različiti identiteti koji su možda mestimično postojali u tim nekim istorijskim pristupima kroz taj neki sociokomunistički period koji je nastojao da umanji patrijarhalni odnos u društvu, da uveliča taj neki feministički koji se u međuvremenu izgubio uticajima crkve i te neke krajnje desnice koja jako je ojačala u posljednjih 10 godina. Oni će svakako ta iskustva koja su stekli ovih par dana da kreiraju određena umetnička dela.
Iz Austrije je stigla umetnica Urte Špeiro Kalte.
And we are collaborating with Video Park already for a third year.
Treći put sam u Užičkom videoparku i to je sjajno iskustvo, veoma važno za naše umetničko istraživanje. Govorimo o paradoksu identiteta, tako da nam ova mala sredina može biti neki vid okidača ili asocijacije. Užice i ljudi koje ovde susrećemo i sa kojima smo u interakciji su nam veoma važni na nekoliko različitih nivoa.
Important for our artistic research.
Dalea Kovačec iz Slovenije je među umetnicima u galeriji Reflektor u Užicu.
We are here for artists from the...
Okupili smo se iz različitih zemalja i nekoliko dana bavimo se istraživačkim radom. Posjetili smo skoro sve kulturne institucije u ovom gradu, upoznali se međusobno i posjetili smo udruženje građanki Ženski centar. Sve u svemu zanimljivo je biti deo grupe iz više zemalja i upoznati jedan mali grad u Srbiji. Konkretno moj video govori o vezi između ličnog pamćenja i razvoja medija. Istražujem kako pamćenje može biti podložno uticaju društvenih mreža, okruženja i raznih drugih vrsta medija.
This small town of Serbia.
Ovogodišnji festival Video Park organizuje se kao deo programa Kultura za demokratiju, koji pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije da, koristeći kulturu i umetnost, postiče kreativno i kritičko razmišljanje o društvenim temama važnim za život lokalnih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U narednim minutima o fenomenu lutke Barbie, koja se na globalnu scenu vratila nedavnim istoimenim filmom. Prilog Ive Gajić.
Barbie Mani se 28. jula priključio i Muzej Jugoslavije, kada je na 3 dana izložio lutku sa likom folk pevačice Fahrete Jahić, poznatije kao Lepa Brena. Ova lutka je nastala po uzoru na popularne Barbie lutke američke fabrike igračaka Mattel, pojasnio je menadžer za odnose sa javnošću Muzeja Jugoslavije Miloš Ristović.
Odlučili smo da izložimo Barbie-ku da bismo ispratili film o Barbie-ki, koji je trenutno u bioskopima, tako da smo se vodili za trendom. Lutka je proizvedena 1990. godine, ogroman uspeh je postigla, kostim njen je rađen kao replika iz filma Hajde da se lomimo, ove škotske sa šarama. Devojčice širom Jugoslavije su želile da imaju lutku i pomalo je baš bilo velika, da.
Bila je izložena u okviru postavke Muzejska laboratorija. Iako još uvek nije deo stalne postavke muzeja, očekuje se da će se to uskoro promeniti. Naredna tema koju kustosi ovog muzeja pripremaju tiče se detinjstva, u okviru koje će biti izložena i lutka Lepa Brena.
Svakako je ona bila simbol jedne države koje više nema, pop fenomen, odnosno fenomen popularne kulture i zaista najveća zvezda, odnosno pandan takozvanom Hollywoodu istog perioda, prosto zato što je ona prva sa ovih prostora koja je imala film, koja je imala lutku, koja je imala visoko budžetne spotove, tako da se svakako uknapa u taj fenomen 20. veka i da kažemo i kraj Jugoslavije, nažalost.
Jedna od prvih koja je videla izloženu lutku bila je Nataša Romoda iz Subotice. Kako je rekla, nije očekivala da će naići na nju.
Mislim, ja nisam baš bila rođena kad je sve to počelo, ali vremenom sam naučila i život, kroz život me prati Lepa Brena, što bi rekli. Ona i dalje jako velika ličnost i veliki uticaj ima, mislim, prvenstveno na žene, pa onda verujem i na mušku populaciju.
Iako ona nije imala ovu lutku u svojoj kolekciji, jedna osoba u njenoj porodici jeste.
Ja nisam imala, ali moja baba ima onaj zaluđenik, kao fan zaluđenik Lepe Brene, tako da definitivno baba ima, ali to isto tako u staklenom zvonu, to se ne sme dirati.
Kako je rekla, Lepa Brena imala dosta uticaja na osnaživanje žena u Jugoslaviji. Sa tim se složio i student Andrija Velimirović iz Beograda.
Mislim da je mogla i tad da utiče, kao i sad, na izgled, samopouzdanje i bilo kakvu tu snagu koje žene promovišu.
On se ipak iznenadio što je u Muzeju Jugoslavije video lutku Lepe Brene, ali je istakao da ona jeste obeležila period postojanja ove države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Grejanje iz novih kotlova na gas u Kragujevcu povećalo energetsku efikasnost, donelo finansijske uštede i uticalo na zaštitu životne sredine. Kako javlja naš Branko Vučković, to su rezultati prve grejne sezone nakon zamene postrojenja na ugalj.
Izgradnjom novog postrojenja sa najsavremenijom tehnologijom i opremom za proizvodnju toplotne energije, čija je vrednost 18 miliona evra, Kragujevac je konačno rešio višedecenijski ekološki problem prekomerne emisije štetnih materija iz gradske toplane. Direktor energetike preduzeća koje snabdeva grad toplotnom energijom, Andreja Ilić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zamena kotlova jedna od najvećih ekoloških investicija u Srbiji, dala izvanredne rezultate.
Izgradnjom nove kotlarnice emisija ugljenikovih oksida smanjena je za preko 70%, potpuno su eliminisane sumpor i PM čestice, emisija azotovih oksida iz izduvnih gasova kotlarnice smanjena je skoro duplo ispod najoštrijih ekoloških standarda.
Prema njegovim navodima, uporedo sa tim, povećana je i energetska efikasnost sa nekadašnjih 55 na sadašnjih 97%, što je donelo brojne uštede materijala koji se koriste u proizvodnji.
Smanjena je upotreba električne energije, samim tim i karbonski otisak kompletnog funkcionisanja proizvodnje toplotne energije u sistemu daljinskog grejanja, smanjena je upotreba sirove vode, smanjena je upotreba hemikalija za pripremu te iste sirove vode u sistemu daljinskog grejanja.
Ilić je rekao da je projektom predviđeno i uklanjanje deponije pepela u krugu energetike, sa koje vetar povremeno razvejava pepeo po okolnim naseljima, uključujući i sam centar grada od koga je udaljena samo 500 metara.
Do sada je godinama u krugu energetike deponovano oko 66.000 tona pepela i očekujemo da ćemo to rešiti realizacijom druge faze projekta u najskorije vreme. Ono što je važno, upotrebom gasa kao energenta prestala je dodatna produkcija pepela, samim tim imamo manipulacije pepelom i njegovo dodatno razvijavanje u okolnim kragujevačkim naseljima oko kragujevačke energetike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Direktor Zvezde Zvezdan Terzić oslobođen optužbe za malverzacije u fudbalu. Nišlije protestuju zbog ugrožene bezbednosti pešaka u naselju Durlan. Protest u Prištini zbog ukidanja dozvole za rad televiziji Klan Kosova. Početkom avgusta u Džedi mirovni pregovori o Ukrajini. U Srbiji sutra 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.